السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزنا لماك حصل تزيد لكو نعم حرق لك نعم له زون أتقرأي تأثير فتحو لشان أتقرأهم كرأة لومي نعم أتقرأي فوليس جن نزي رسبون دي كبيرا أتقرأي أدماني نعم لمعات كن جلن أتقرأي لمعات الزهان يلن يمون أتقرأي أوراي أترا حيكونن نزي حاضر كان الكلاس نجدلدي عن يلي
ዘሆርኩ መደፍካም ቃጥኛ ዘይረዳ አኮለራዴ በጥቅል ዘለየ መንገ የትራንጀክሽን ዘለ መዛለ ሰላም ፈላይካ አጥዳይ ራማን መረብን መስክተ ሞራዝ ዘሆርኩሞ ዘፈል ታሚ ደስ ብርኔሩ በትሐር መዳይ ማይ እንደሐር መይ ጻሕይ ዝበረ ሐቅን ድኽያትን በትሐር መዳይ ካኒ ዘፈላልየና አዚው ደቂቂ ረህበና ግን ረጉዲዩ ዝብል ቃላት ታሚ መስይጥንሞ እቶም ሪኢቶ ዘለና ነዚ ቅዱስ ሓሳብ ታሕካት ሓደነ ተሓደ ዘየግለለ ንሰላምን ልምዓትን ንናይ ሓባር ረብሓ ክኸውን ይግባእ ርኢቶና ትብል ያነለይ
ሃሎ ረድዮ ቪኦኤ እዞም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዓቅሊ ግበሩ ዝብልና ዘለውስ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንደይ ወርሒ ድዩ ኣብ ወፃኤን ዝርከቡ ድባት ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ስራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓድኹም እተይሉ ዝኣወጀ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 27 ዓመት ዓበይቲ ማእሰርቲ ዝገልዩ ኤርትራውያን እኮ እዮም ዘለዉ እስካ ሕራይ ዓበይቲ ፍርደሳ ይቕረቡ ስድራ ቤቶም ሸሓነ ሒዞም ንግቢ ከጽሕሎምን ገጾም ክርእዎምን ከ እንታይ ግዜ የድሊ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም መደባትኩም ሲ ነዚ ከም ፀሓይ ወርቂ በጣዕጣዕ ዝበለ ሓቂ ናይ ስርዓት ህግደስ ኣብ ልዕሊ ንኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ መከራን ግፍዕን ጭቆናን ክትሓባብንዎ ኣይትፈትኑ ትማሊ ኣብዝሓለፈ መደባት ዝቐረብክዮም ምንያ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ነቶም ፍትሖም ኣሚኖም ብዛዕባ ህዝቦም ዝዛረቡ ትህውኽዮም ነርኪ ግዜ ኣኪልና ግዜ ደቂቀዮም ግዜ ኣለኩም ኤርትራውያን ተምሃሮ መንእሰይ ኣደይኮኑ ብኢትዮጵያ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ፍቆዶ ባሕሪ ንደበዳን ዝሃልቅ ዘለዉ ተምሃሮ ፅቡቕ ነገር ከም ዝሰርሑ ኣብ ኤርትራ ምዕባል ከም ዘሎ ንምሽፋን ግን ብዙሕ ነገራት ትሰርሑ ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ወኪልኩም እዙ ብዛዕባ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ተዛሪቡ ይፈልጥ ሕጂ እውን ኣሰራርሓኩም ኣተዓራርዩ
ሃሎ ቪኦኤ ምንያ ዝገበርክዮ ምስ ዳኒኤል ሂሮስ ዳዊት ተክስተ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብሓደ ውርከብ ኢሳያስ ዝምራሕ እናሃለወ ዳኒኤልን ኪሮስን እሶም ብምክርኻሎም ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ ዳዊትን ተክስተን ግን ንፅቡቅ ተዛርብኩም ምንያኻ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ እሞ በጃኹም እዚ ይጎርፍ ኣሎ ኣሕዋትና ኣበየለዉ ትብሉ ኣለኩም ካብ ዩኬ ያሲን ፍራይ